Философские нотатки.
Похвалений Ісус Христос. Дорогі слухачі, сердечно вітаю вас у черговому випуску подкаста «Філософські нотатки». Сьогодні ми поглибимося у ідеї Жан-Жака Руссо, одного з найбільш впливових мисляров освітництва. Його філософія просякнута імкненням до свободи і рівності, але разом з тим ховає у собі суперечності, які ми паспрабуємо розкрити. Почнем з того, що коли уявіть чоловіка у його початковим натуральним стані, то Руссо малює картину гармонічного життя, де чоловік існує як добрий дикун. У яго няма патрэбы ў законах, уласнасці ці ўладзе. Бо ў гэтым стане няма падзелу на багатых, няма падзелу на бедных, моцных ці слабых. Аднак гэтая ідылія, паводле Руссо, доўжылася толькі да таго моманту, калі нехта агарадзіў кавалак зямлі і назваў яго сваім. Менавіта гэта, на думку Руссо, стала пачаткам няроўнасці і канфліктаў, якія і сталі неад'емнай часткай цывілізацыі. І Руссо сцвярджае, што для вырашэння гэтых праблем, канфліктаў няроўнасці, людзям прыйшлося заключыць сацыяльную дамову. Пра яе мы ўжо разважалі ў мінулых эфірах. Гэты дагавор, гэтая дамова павінна была вярнуць згубленую гармонію, ствараючы пэўную сістэму, у якой кіруе ўсімі так званая агульная воля. Іншымі словамі, Руссо прыходзіць да вось сваёй ключавой канцэпцыі агульнай волі. Яна не проста адлюстроўвае інтарэсы большасці, але вось гэтая агульная воля павінна быць увасабленнем супольнага дабра. Аднак у гэтай мадэлі мы бачым першае супярэчанне. Агульная воля, якая павінна аб'ядноўваць людзей, можа лёгка ператварыцца ў інструмент прыгнёту. Прыгнёту тых, чыя погляды не супадаюць з грамадскім меркаваннем. У гэтым мы бачым небяспеку для свабоды, якую так праславляў Руссо. Ці не становіцца яна ілюзіяй, калі чалавек вымушаны падпарадкоўвацца меркаванню большасці? Нават калі гэта супярэчыць, напрыклад, яго ўласнаму сумленню. Акрамя свабоды, ёсць яшчэ важная для Руссо тэма, бо філосаф быў глыбока скептычны да цывілізацыі. Ён лічыў, што яна пазбаўляе чалавека натуральнасці, шчырасці, ператвараючы яго ў істоту, якая жыве для апладысментаў і чужога адабрэння. У грамадстве сапраўды ёсць праблемы. Але вось такі абагульняючы падыход Руссо, каб ва ўсім вінаваціць цывілізацыю, мае і слабыя месцы. Бо менавіта культура і цывілізацыя, калі яны, вядома, натхнёныя Евангелем, могуць садзейнічаць і росту чалавека, і раскрываць яго ўнутраны патэнцыял. Як паказвае гісторыя, спробы рэалізаваць ідэі Руссо у палітыцы часта ператвараліся ў своеасаблівы культ большасці, які здольны здушыць меншасць. Французская рэвалюцыя, якая шмат у чым натхнялася ідэямі Руссо, можа служыць прыкладам, як канцэпцыя агульнай волі можа стаць апраўданнем для прыгнёту. Тут яшчэ можна прыгадаць словы папы Паўла VI, які пра Русо крытычна казаў, што свабода часта становіцца не свядомым выбарам, а сляпым інстынктам, што вядзе да хаосу і страты сапраўднай адказнасці. Гэта паказвае, што нават самыя высакародныя ідэі могуць быць скажоныя, калі яны адрываюцца ад рэальнай прыроды чалавека. Адметным прыкладам прыроды чалавека з'яўляецца пытанне пра маральнасць. Русо, як і многія мысляры асветніцтва, бачыў чалавеку натуральную дабрыню, якая, на яго думку, разбурылася пад ціскам грамадства. Але тут пытанне, ці сапраўды чалавек ад нараджэння такі добры дзікун? Гэта ідэя прывяла Русо да адмаўлення слабасці чалавека, да адмаўлення неабходнасці ахвярнасці, якія так важныя ў любых адносінах. І ў сучасным свеце гэта выяўляецца ў адмаўлення каштоўнасці працы, каштоўнасці самаабмежавання, якія Русо ігнаруе ў сваёй тэорыі. Супрацьлеглая думка, дарэчы, у Гобса, які бачыць чалавека хутчэй як істоту, якая ў стане прыроды кіруецца сваімі жаданнямі і страхамі. Яго тэорыя, хоць і жорсткая, лічыць моцную ладу ўсё ж неабходнай для захавання парадку. У Русо ж чалавек паказваецца і наадварот ідэальным у прыродзе, але няздольным да гармоніі ў грамадстве. Тут узнікае пытанне. Ці сапраўды праблема ў самой цывілізацыі? Ці праблема знаходзіцца проста ў чалавечай слабасці, якая праяўляецца на ўсіх узроўнях жыцця? Варта прызнаць, што культурнае развіццё, нягледзячы на недахопы, можа быць крыніцай не толькі прыгнёту, але і сапраўднага ўнутранага, у тым ліку і духоўнага ўзрастання. Культура, натхнёная евангельскімі каштоўнасцямі, здольная прыўнесці ў жыццё чалавека элементы гармоніі, любові, прабачэння і гэтак далей. Тут варта ўзгадаць ідэі хрысціянскай антрапалогіі, навукі пра чалавека, якая паказвае на неабходнасць асабістага і супольнага навяртання як ключа да шчасця. А каб прыйсці да ідэі навяртання, унутранай працы, ахвярнасці, неабходны больш рэалістычны дыагназ стану чалавека, якого Русо не хапае. Русо ж часта недаацэньвае ролю рэлігіі, якая ў цывілізацыі можа стаць апорай для захавання маральных асноў. У гэтым аспекце яго тэорыя застаецца адарванай ад рэальнасці, бо ігнаруе тое, што чалавек, пакуль ён жыве, заўсёды застаецца недасканалым і патрабуе настаўніцтва, прыкладаў, духоўнага кіраўніцтва. У заключэнне, нягледзячы на ўсе супярэчнасці ў філасофіі Русо, яго ідэі пра свабоду і роўнасць сталі важным імпульсам для далейшага развіцця палітычнай і сацыяльнай думкі. Аднак хрысціянскае разуменне чалавека дапаўняе гэты недастатковы вобраз, недастатковы дыагназ, паказваючы шлях, які вядзе не толькі да сацыяльных змен, але і да ўнутранай трансфармацыі чалавека. Дзякую вам за ўвагу і запрашаю на наступны выпуск, дзе мы паглыбімся ў ідэі Імануіла Канта. Да сустрэчы ў наступную нядзелю.
Философские нотатки.